The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de la moka e la ma.
Iu lingvo por fumaro, Esperanto por fumaro.
Estas alvenita la horo por aŭdi la infanon plorantan.
Triple Z 93.3 FM.
3 92.3 FOMO. Saluton al ciui. Mi estas Francisca, el mia varma, comforta domo, quie pro prilongigo de la endomigo pro coronaviruso, mi preparis la elsendon de la sepa de junio 2021. Tiu malsano, quiu limigas niain vivon jam de pliolgiaro, devigas nin pensi pri morto. Sciencistoi, kiel Andrew Steele, opinias che maliunigi cae morti estas la plei gravae defioi de la nuna tempo. Farigi centiara ne plu estas raraggio. La plei agia australiano, Dexter Kruger, quiu loggias en la regiono Mara Noa, estas ancora sana cae vigla, malgrau sia agio, 101 iaroi, cae 102 vartagoi, la 17 de maio, quiam giornalisto de Abozzo Radio interviuis lin. Sed necessas el spesi multe da mono por plei parto de la maliunuloi, char ili usas medicamentoin ciu tage, cae besonas prisorgadon. Sciencistoi rimarcis en mamuloi la biologiaen changioin, quiui causas maliunigion. Sed tio ne ocasas en testudoi, exemple. Spongoi, en la fundo de la maro, povas vivi centoin, au ec eble miloin da iaroi. Quancam ili ne publicigas informoin pri siai esploroi, faculoi, en la valo Silicon, analisas la sangon, la damagioin de la acido deoxiribo nucleica, pli bone conata sub la siglo A-DONO-A, la ovia gepatra lingvo. Ili analizas la damagioin de la celoi, de la immunsistemo, por compreni la procedon, cae eventuale capabli reunigi organoin, tiel che homoi longe cae sane vivo. Ciu vi shatas tiun perspektivon? Ciu vi shatus longe vivi? Persone mi hesitas. Problemas al mi la nunan gravetson de virtuala vivo. Mi entusiasme Jesus se mi povus simple vivi en la naturo cun la sento che mi appartenas al comunumo. Mi anca demandas min, quio casos se la homoi havas idoin kiel nun? Ciu la tero havas sen finain resursoin? Sed eble ni zorgu pri la enhavo de nia elsendo. Pasintan semainon, Paolo Sergio Viana presentis Sebastiao Salgado. Hodiau li prescribas la agadon de Sebastiao, se li rearbigi la Atlantican arbaron en Brasilo. Iom da historio, en la ceja revuo Antauen, sendita de Pavel Nesvil, Jopek racontas la aventuron de Ferdinando la Bonvolema en articolo titolita Atenso sen senso. Cai, en beletra almanaco numero 39, Stanislas Belov tradukis anekdotojn de la vivo de Pushkin, skribitajn de Daniil Ivanovič Harms. Kaj kelkaj novaĵoj el Ĉinujo? En sia bulteno Varma Espero, freŝa maro raportas pri la nova maniero zorgi pri la kampoj. La titolo de la articolo estas de ŝoseo 3 kilometro en punto ok longa al nub computa ter culturado. Ne mancos musico, ni audos la canton, la pos rompigia tempo de Guillaume Amride e la compact disco Nenifar, la Pordo e la compact disco con sama nomo La Pordo de Ale Casabella, cae el flugantai melodioi de Rafael Milhomen, memoragioi de pluva mateno. Do, ni ascultu Paolo Sergio Viana, quiu prescribas la contribuon de Sebastião Salgado alla rearbigo della Atlantica Arbaro en Brasilo.
Bene, nun mi parolos pri la agado, ecologia agado de Sebastião Salgado. Quiam li estis infano, li lodis, li vivis en la municipio Aimorés. Citiu estas la stato Minas Gerais, cae citia situas la municipio Aimorés, quie li pasigis sian infanan tempon en la stato Minas Gerais, quie estes citiu tuta stato. Quiel vividas citiu regiono estis la coro de la Atlantica Arbaro, cae li conis quiem li estis infano la montaron, la arbaron, cae reconis gin ciel paradison. Li diris che li pasigis sian infanan tempon en la paradiso. Li conis la arbaron ancora conservita, relative conservita, en tiu regiono, cae conservis en sia memoro ciel infano la ideon che li crescis en paradiso. E la paradiso esistiu belega arbaro, ricega arbaro, che un mi montris al vi. Bene, Sebastião Salgado, passigis la infanan tempo in citie, sed quil mi diris, poste li sin dedicis al fotografio, cae comences voyage tra la tuta mondo, cae ne plu revenis, presto ne revenis al Brasilo. Li passigis longan tempon en exterlando, en multilando, en ciui continentoi, laborante kiel fotografiisto. Tio signifas che li pasigis longan tempon ne visitante la bienon de siei gepatroi, kie li pasigis sian infanan tempon. Kiam li esis iam mesagia al ni povas diri iam maliuna, li revenis al Brasilo, char li heredis de sia patro, la biena, quie li pasigis sian infanan tempon. Cae ciam li revenis en la biena, ciam li trovis? Ien al cio reductigis la paradiso, presco deserto. Tie li pasigis sian infanan tempon, cae li memoris che tie trovigis densa, riccia cae belega arbaro, cae la homo detruis presco la tutan, presco ne plu restis la arbaro de lia infana tempo. Tio causis al li grandan consternon, grandan suferon, cae li diris, quie estis la paradiso quie mi pasigis mia infanan tempo? En tio momento de lia vivo, lia edzino Lélia Valnik Salgado sin turnis al li cae diris, bone, se oni detruis tion paradison cae vi suferas pro tio detruado, kial ni ne recreu la paradison? Kial ni ne replantu la arbaron? Kial ne? Tio estas ebla en la regiono de la Atlantica Arbaro. Do estigis en ilia menso la ideo recrei tion paradison. Cion ili faris? Ili fondis instituton nomatan Instituto Terra. Estiu instituto comences per laula ideo de Lélia Valnik Salgado la projekton replanti la arbaron kiu estis detruita dum kelkaj jardekoj. Tio signifis ke ili volis replanti 60 hektarojn en la bieno, kiu nuntempe estas pli ampleksigita al 700 hektaroj. Tie ili creis privatan reservejon de natura riĉaĵo. Ekde la jaro 1998, en tiu reservejo oni gardas por ke la naturo estu absolute protektata kaj respektata. La plantado komenciĝis do en la jaro 1998. Por fari tion gigantan laboron, ili bezonis partneroin, kai char Sebastião Salgado jam esses fama homo tra la tuta mondo, multe premiita kai conata in Brasilo kai exterlande, plurai entreprenoi interesigis pro lia famezzo cum labori enti o proiecto Instituto Terra. Tiel che 2,5 milionoi da arboi estis plantitai dis nun. 2,5 milionoi da arboi. Ču vi povas imagi tio? De 1998 dis nun, oni plantis tion da arboi en tiu regiono en la stato Minas Gerais. Cae por planti tion, oni selectis 290 origina specio de plantoi, arboi cae arbustoi, oni faris studon de la origina specioi, cae plantis ilin, cae estigis grandan forceion por la plantidoi, tia maniere che oni povis ecce disdoni alla circaulantai bienoi tiun specion, porque ancau ili plantu tiun arboin. Pro tio, posque du deciaroi, comences reveni la bestoi, kiu esses malaperintai. Cai dun tempe, oni am retrovas en tiu loco kia la arbaro esses detruita, crescis nova arbaro, tutte simila alla origina, e revenis jam 172 birdospecioi, revenis jam 33 specioi de mamuloi, qui esses malaperintai, compreneble, de entiobieno. Revenis 15 specioi de amfibioi, cae 15 specioi de reptilioi. Do per la simpla plantado de la arboe, la bestoe revenis nature, spontane, cae tio esse tre bela fenomeno documentita de Sebastião Salgado. Cae plei curiose, la aquo revenis, laugrade quil crescis la nova arbaro, revenis fontoe de aquo qui esses malaperintae en tio regiono. Tiel che nun tempe di havas amasson da aquo fontoi qui sia vitse helpas la pluvivadon, la dauri povetson de la tuta sistemo, de la tuta naturo. En Instituto Terra, oni starigis ancau educaen cae turismaen laboroen, agadoen. Infanoi, iunuloi, cae generale turistoi, povas visiti cae coni la laboron, la filosofion de tiu laboro, la gravetson de la conservado de la naturo, de la aquo, de la bestoi, de la birdoi, cae tel plu. Esas tre belae visitoi, gvidatae de ciceronoi, qui montras quia maniere oni faris tion, cae quion oni devas fari por ne plu ripeti la eraron detrui tian ricegan arbaron. Anca oni faras educaen laboroen, oni instruas la camparano en circa tiu regiono quia maniere fari la samon en siae locoi, en siae bienoi, quia maniere planti, quiui esas la sistemoi, quiui successis en la plantado, kai anka la infano lernas per tio, la educada laboro en la instituto terra, estas tre grava, tiel che non tempe plure alie bienoi, circa la bieno de Sebastián Salgado, iam faras la sama laboron por replantado, kai tio estas tre successa. Do granda parto en tiu regiono, granda parto de la Atlantica arbaro iam recrescas en tiu regiono. En la jaro 2001, la bieno de Sebastián Salgado estis ĉi tiu deserto kiun mi montris al vi. En la jaro 2019, vidu la saman lokon fotografitan post la plantado, post dudek jaroj. Pro tio, Sebastián Salgado gainis multajn premiojn, kaj ĉiujn premiojn li transformis en rimedojn por la daŭrigado de la laboro de Instituto Terra. Ekzemple ĉi tiu estis premio donita al li de la Germana Librokomerco en Frankfurto, en la fama Librofoiro de Frankfurto en la jaro 2019. Kiel vi vidas, li montras unu el siaj libroj, kiuj ankaŭ temas pri la minado, la serĉado de ŝtonoj, riĉaj ŝtonoj, valoraj ŝtonoj en Brazilo, en Serra Pelada, la nuda montaro. Sebastián Salgado jam estas sufiĉe maljuna homo, sed ankoraŭ tre aktiva ankaŭ en la amaskomunikiloj, li konstante pledas por sia laboro, por la protektado de la naturo, li ancora aktive laboras, kvankam li estas jam ne juna homo. Sed ni neniam devas forgesi pri la virino. Se ne estus lia edzino Lelia, Vanik Salgado, la tuta laboro ne okazus. Kiel ofte okazas en la historio, la viro e farigias famae, cae la virino e laboras malanto la viroi. Citie, mi pensas que ne devas elstarigi la nomon cae la laboron de Lelia Salgado, quio multege activis cae administris la instituton, instituton terra. Mi estas certa que sen Lelia li ne successus fari la tuta laboron de instituto terra. Ne devas valorigi tien homoi, kaj mi diras al vi, ke en aliaj regionoj de la Atlantika Arbaro, nuntempe en Brazilo, jam kreiĝas similaj provoj por replanti la arbaregon. Mi mem loĝas en la ŝtato San Paulo, en regiono de la Atlantika Arbaro, kaj proksime al mia urbo Lorena, en la interno de la ŝtato, troviĝas granda montaro, montaro Mantiqueira. Ca en ĉi tiu montaro oni jam faras laboron por replanti la originan atlantikan arbaron. Ankaŭ en la sudo de Brazilo, en la ŝtato Paraná, oni replantas la atlantikan arbaron. Kaj ankaŭ en la nordoriento. Do ekzistas homoj, kiel mi diris en la komenco de mia prelegeto, kiuj ne nur plendas, ne nur protestas, ne nur premas la registaron, sed faras ion, activas por conservi cae savi la paradison de la Atlantica arbaro. Oni devus fari la samon relate al Amazonio, kiel la problemo estas des pli seriosa, ĉar kiel mi diris al vi, la detruado de la Amazonia arbaro ne estos facile replantota, char la grundo en la Amazonio estas tute malsama ol la grundo en la oriento de Brazilo. Mi volas citi al vi frason, interesan frason de Sebastián Salgado. Kiam mi vidis que la unuae arboe nascidias en grundo tute mortinta, quiam mi vides que birdoi revenas, quiam mi vides que aquo revenas, tiam mi comprenis que arbo estas quasa homo. Kiam homo naskiĝas, oni devas lin protekti, instrui pri piedirado, pri parolado. Arbo estas tute simila. Mi vidis que estas espero, kaj que espero certe ligiĝas al la planedo, al la tuta planedo. Interesa citajo de homo kiu vere comprenas la gravecon de la conservado de la naturo. Li estas vera saĝulo, laŭ mia opinio, en tiu senso, que tio interesas nin ĉiujn, kaj que tio kunligas nin ĉiujn, la tutan homaron. Mi kore dankas vin pro la atento.
Estis ĝojiga afero, ke la arbaro rekreskis, kaj estas nun bone prizorgita. Bedaŭrinde, tio ne eblas kun ĉiu tipo de arbaro, ekzemple kun la amazonia arbaro. Parolis Paolo Sergio Viana, cadre de la monata prelegserio organizita de la Australia Esperanto Asocio. Ni aŭskultu la canton de Guillaume Amrmide. Eble same kiel eblis rearbarigi la atlantikan arbaron, post rompiĝo de rilato povas veni pli bona tempo.
Venis la post rompiĝa tempo, la ne plu mezurebla tempo, tempo de la senfina exil. En reĝlando del senutil. Venis la post rompiĝa tempo, sed mi transsaltis ĉiujn remparojn. Oculoi miai sekigis kai, mi ne plu atendas vin sur la kai. Venis mallibereco danke al gvatado de la man, igis captil per iu truc. La antaŭe milda lituc. Venis mallibereco dank' al vi, sed malplenas iera coro, mia coro. Oculoi miain briligas gioi, mi ne plu attendas vin sur la voi. Tendas vin sur la kai, oculoin mi ein briligas gioi, mi ne plu atendas vin sur la voi. Oculoin mi ai sekigis kai, ai, 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 ai.
Estis la canto La post rompiĝa tempo de Guillaume Amrmide el la kompaktdisko Nenifar. Nun, dank' al Jopek, nieciu kio okazis al Ferdinando la Bonvolema. L'articolo aperis en la ĉeĥa revuo antaŭen sub la titolo Atenso sen senso. Antaŭ 126 jaroj, la 29 de junio 1875, mortis ĉe la Praga kastelo la lasta kronita bohemia reĝo Ferdinando la Gvina, krome la aŭstra imperiestro kaj la hungara reĝo. Kvankam kuracistoj ne antaŭdiris lian vivon tre longa pro lia sanstato, li finfine vivis ĝis respektinda aĝo de 82 jaroj. Ferdinando, aŭ iomete karesnome Nandi, havis malmultan ŝancon travivi tuj post sia naskiĝo en 1793. Dum li kreskis, estis klare, ke li certe ne estas sana. Li havis ne nature grandan kapon kun kurba vizaĝo, senĉese duone malfermita buŝo, malgranda korpo kaj kun mallongaj brakoj kaj kruroj, cetere trafitaj de rakito. Li parolis malbone kaj ĉanceliĝis, turmentata de nervaj tikoj kaj konvulsioj, ridetante kaj suferante epilepsiajn atakojn, post kiuj li ofte svenis. Ferdinando, Carlo, Leopoldo, Josefo, Francisco, Marcelino, kiel sonas lia plena nomo, estis filo de la aŭstra imperiestro kaj de la hungara kaj bohemia reĝo Francisco la Unua kaj Maria Teresa de Napolo, Sicilio. De la infanaĝo li suferis de epilepsiaj atakoj kaŭzitaj de naskiĝo traŭmato kaj rakito. La gepatroj de Ferdinando, la lasta imperiestro de la Sankta Romia Imperio de la Germana Nacio, kaj la unua aŭstra imperiestro Francisco la Dua, kaj Maria Teresa de Napolo, Sicilio, estis kuzoj de la unua grado. Dum la geavoj de Ferdinando estis eĉ siaj propraj gefratoj. Ĉi tio signifas, ke Ferdinando havis nur kvar praavojn, kaj ne ok kiel kutime. Nu, kaj tiam ni miru? Li ricevis preskaŭ neniun edukadon ĝis en sia naŭa vivojaro, ĉar la tiutempaj kuracistoj kredis, ke fizika kaj mensa penado kondukas al pli malboniĝo de la stato ĉe epilepsiaj pacientoj. Ĉar la postaj progresoj de Ferdinando okazis malrapide, estis certaj timoj pri la postsekvado. Ferdinando havis muzikan talenton, ludis pianon kaj trumpeton, entuziasmiĝis pri botaniko kaj interesiĝis pri la evoluo de teknika disvolvado. Certe, ne eblas nomi lin senmensa, ĉar li parolis kvin lingvojn. Aliflanke, li estis iom flegma, kaj liaj sanproblemoj havis iujn aliajn limojn. Al li komence estis malpermesita ajna mensa aŭ fizika agado por ne difekti lian sanstaton. La vartistino konstante prizorgis lin. Ili portis lin supren kaj malsupren laŭ la ŝtuparo. Li praktike ne rajtis fari ion sola. La 2 de decembro 1848, Ferdinando estis forigita de la trono kontraŭ sia volo kaj abdikis en la ĉefepiskopa palazzo en Olomouc favore al sia nevo Francisco Josefo la Unua. Ferdinando pasigis la reston de sia vivo post abdiko cun sia edzino Maria Anna en Prago. Praganoi ŝatis lin. Ili ofte vidis lin promenadi laŭ la stratoj. Dum ĉiutagaj promenoj li disdonis al infanoj bombonojn kaj al malriĉuloj pro kompatan almozon. Li iom post iom donacis por Prago entute 250,000 guldenojn. Bonulo Ferdo, malsaĝula Ferdo, aŭ pajaco, tiel la vienanoj parolis pri la kronprinco. Sed ili ne intensis ĝin malice. Kvankam Ferdinando unuavide havis handikapon, li gajnis la korojn de siaj estontaj regatoj. Li estis infanece simpla, honesta, ne capabla intrigi. Li ne havis malamikojn. Li mem respektis homojn. Li povis aprezi ilin. Li kompatis ilin. Ferdinando servis ĉiujn petantojn. Jam en la aĝo de 12 jaroj, kiam la patro translokis lin de Vieno al Kolice pro la napoleona minaco, li organizis kolektojn por malriĉuloj aŭ liveris manĝaĵojn de sia propra kuirejo al la loka milita hospitalo. Dum liaj promenadoj, la helpantoj devis limigi lin por ke li ne donu tro da almozoj. Baden estas paca banurbo, fama pro siaj sulfuraj banejoj, ĉirkaŭ 30 kilometrojn sude de Vieno. Anta jaroj imperiestro Francisco aĉetis someran loĝejon ĉi tie. Ferdinando ofte restis tie, ĉar la tiamaj kuracistoj kredis, ke la banoj helpos lin de epilepsiaj atakoj. Akompanate de sia helpanto kaj samtempe ia korpogardisto, li faris unu el la regulaj promenadoj ĉirkaŭ la urbo. Dum tiu promenado li estis atakita. Kiel ĝi okazis? Ambaŭ viroj trankvile iris laŭ la strato. Ili eble eĉ ne rimarkis la nigran viron ŝteliri nerimarkite malantaŭ ili. Subite la nekonata viro pli rapidigis siajn paŝojn kaj la promenantan paron li reatingis. Li lanĉis pafon de pistolo. Ferdinando tuj tuŝis sian ŝultron. Lia helpanto, anstataŭ ke li staru sentime kontraŭ la atakanto, forkuris. La arkiduko ŝokiĝis. Li rigardis terurite kiel la fremdulo denove eltiris sian armilon al la sekva pafo. Bonŝance li maltrafis Ferdinandon. La tria kuglo tute ne eliris el la pistolo. Kaptu lin, Ferdinando kriis sensence. Ĝardenisto el proksima domo jam rapide alproksimiĝis al la loko de la okazintaĵo. Post kurta bataleto la murdisto estis pacigita. Skuita, Ferdinando ekrigardis sian manon. Li ne estis vundita. La sola kuglo kiu trafis lin estis blokita en la ŝultrokuseno de lia jako. Li estis tre bonŝanca. La posteulo eskapis de la atenco sen vundo. Ankaŭ danke al tio li poste povis sidi eĉ sur la bohemia imperia trono. Kiu povus fari tian aferon? La vienanoj ne crede balancis la capon, dum novajoi pri la tenso disvastigis tra la urbo. Neniu povis compreni cin. Ciui ciis che Ferdinando povus vundi ec ne muson. Dum la posta esploro montrigis che la pafanto estis exa armea capitano Franz Reindl, li devis adiaui la armeon pro sia inclino al troa alcoholo consumo. De la chef duco en Badeno li petis monon, en tute 900 guldenoi. Ferdinando tamen donis al li nur 100 guldenoin, ne havante plei en sia posho. Quancam gi ancao estis regia almoso, la viro tiom coleris che li decidis attaci la cronprinzon. La puno por lia ago estis la sola ebla, morto. Tamen, la chef duco tiam visitis sian imperiestran patron, Franciscon la duan, cae pledis por mildezzo. La mort puno pro la mal successa attenso finfine ne plenumigis. Reindel poste mortis en mal libereio. Hodiao estas mal facile credi che iam homo trafita de epilepsio ne devis fisike exercigi au studi po ne causi pli da damagioi. Ferdinando montris compaton, helpemon al ciui homoi, eble pro siai proprai suferoi, li ne farigis autoritata, cruela, cae avida, ciel multai recioi. Tiui informoi aperis en la revuo Antauen, scribis la articolon Jopec. Ni auscultu la canton de Rafael Milomen, La Pordo e la compact disco La Pordo, quiu invitas al fraternicio. Yes, Pordo povas esti simbolo de multaj diversaj agoj. Tion kantis Rafael Milhomen, gi estas en la compact disco La Pordo. Beletra amalmanako Estas bunta revuo recomendinda al ciui quiu interesigas pri literaturo. En la numero 39, Stanislav Belov traducas anecdotoin de Daniil Ivanovich Harms pri la fama rusa verkisto poeto Pushkin. Jen. Kiel konate, ĉe Pushkin neniam kreskis la barbo. Pushkin tre suferis pri tio, kaj ĉiam enviis Zaĥarin, ĉe kiu inverse la barbo kreskis sufiĉe bone. Ĉe li kreskas, kaj ĉe mi ne kreskas, ofte diris Pushkin, montrante per la ungoj al Zaĥarin. Kaj li ĉiam estis prava. Foje Petruŝevski fuŝis sian horloĝon kaj sendis mesaĝiston por venigi Pushkin. Pushkin venis, esploris la horloĝon de Petruŝevski kaj metis ĝin reen sur seĝon. Kion vi diros, frato Pushkin? Demandis Petruŝevski. Stop, maŝino, diris Pushkin. Kiam Pushkin rompis al si ambaŭ krurojn, li ekmoviĝis sur radoj. Amikoj ŝatis inciti Pushkin kaj kaptadi lin ĉe tiuj ĉi radoj. Pushkin koleris kaj verkis pri la amikoj insultajn poemojn. Tiujn poemojn li nomis Erpigarmoj. La someron 1829 Pushkin pasigis en vilaĝo. Li elitiĝis frumatene, trinkis poton da ĵus melkita lakto kaj kuris al rivero por bani sin. Sin baninte en la rivero, Pushkin kuŝiĝis sur herbon kaj dormis ĝis la tagmanĝo. Post la tagmanĝo Pushkin dormis en hamako. Ĉe renkontiĝo kun fi odoraj kamparanoj, Pushkin kapsalutadis ilin kaj premadis per la fingroj sian nazon. Kaj la fi odoraj kamparanoj forigadis siajn ĉapojn kaj diris: "Tio ne gravas." Pushkin ŝatis ĵeti ŝtonojn. Vidante la ŝtonojn, li tuj komencis ilin ĵeti. Foje li tiom ardiĝas, ke staras tute ruĝa, svingas la manojn, ĵetas la ŝtonojn. Vera teruraĵo. Pushkin havis kvar filojn, kaj ĉiuj estis idiotoj. Unu ne sciis eĉ sidi sur seĝo, kaj ĉiam falis. Pushkin mem ja sufiĉe malbone sidis sur seĝo. Foje okazadis vere ridindego. Sidas ili ĉe tablo. Ĉe unu fino Pushkin konstante de sur seĝo falas, ĉe alia fino lia filo. Oni eĉ ne sciis kion fari. Daniil Ivanovich Harms certe montras alian flankon de Pushkin, malfacile imageblan. Sed ĉiu homo havas sian fortan punkton kaj siajn malfortajn punktojn, ĉu ne? Dankon al Stanislav Belov pro la esperantigo de tiuj tekstoj, kiuj estis publikigitaj en Beletra Almanako numero 39. En sia reta bulteno Varma Espero, Fresh Amaro anonsas gravan ĝojigan novaĵon, la malapero de malriĉeco almenaŭ en partoj de Ĉinujo, en artikolo titolita "De ŝoseo 3.8 kilometrojn longa al nubkomputa terkulturado. Kiel tio eblis?" En la raporto pri registara laboro publikigita de la ĉina registaro en la kvina de marto, estis menciite ke la lastaj 9.51 milionoj da malriĉaj kamparanoj kaj 22 malriĉaj gubernioj estis plene liberigitaj el malriĉeco en la fino de 2012. inter la homoi kaj lokoj ekzistas loĝantoj kaj gubernioj de la provinco Sichuan, iama ĉefa batalejo de Ĉinio kontraŭ malriĉeco. La vilaĝo Abuluoha de la gubernio Butuo en la subprovinco Liangshan de la provinco Sichuan estas la plej malriĉa angulo de Ĉinujo. Ĝi situas ĉe la bordo de la rivero Yinsha. Pro historiaj kialoj al ĝi kondukis neniu ŝoseo, kaj ĉiuj varoj estis transportitaj de homoj aŭ ĉevaloj. En junio 2019, kamionoj kun konstruaj aparatoj, unu post aliaj, eniris en la profundan montaron, tie komenciĝis la konstruado de ŝoseo. La vojo al la vilaĝo estis longa je nur 3 kilometrojn okcent. Tamen ĝi plejparte sterniĝas sur krutaĵo preskaŭ vertikala. Por tiu aparte malfacila tasko, pintnivelaj teknikistoj estis senditaj tien. Kaj, por rapidigi la konstruadon, la provinco Sichuan speciale enportis el alia provinco helikopteron, kiu havas la plej grandan diametron en la mondo. Vilaĝanoj diris, vidante la fosmaŝinon pendantan sub la helikoptero, ĉiuj vilaĝanoj ŝokiĝis. De la komenco de la konstruado al la malfermiĝo al trafiko daŭris nur unu jaron. Tiu ĉi ŝoseo ekportis al la vilaĝanoj pli bonan vivon. Eliro el malriĉeco ne estas la finpunkto, sed startpunkto de nova vivo kaj nova strebado. Sichuan, kiel grava agrikultura provinco, devas rapidigi modernigon de agrikulturo kaj prosperigon de vilaĝoj. Ĝis nun la subprovinco Liangshan jam projektis 118 modernajn agrikultur-industriajn parkojn, kaj la tradiciaj modeloj de agrikulturo kaj bestobredado survojas al moderneco kaj alt-efikeco. En la gubernio Dail de Sichuan distingiĝas nub-komputa terkulturado kaj nub-komputa rikoltado. Kiam terkulturisto malfermas specialan apon sur sia saĝ-poŝt-telefono, tuj aperas la mapo de sia propra terpeco. Oni nur bezonas difini parcelojn, elekti respondan laboron kaj konfirmi mendilon. Sekve, tria flanka kompanio plenumos la taskon. Dum la procezo, terkulturisto eĉ ne bezonas iri al la kampo. Sur la parceloj troviĝas infraruĝaj videokameraoj, kiuj povas fari aktualan kontroladon el ĉiuj anguloj. Tio multe alportas oportunojn kaj efikon al la laboro de vilaĝanoj. Interalie la enkonduko de komputiloj multe ŝanĝis niajn vivojn. Sed mi ne imagis, ke post la sportistoj en pantofloj sidantaj antaŭ sia televida ekrano, venos la farmistoj sidantaj antaŭ la ekrano de sia poŝtelefono. Sukceson al ili! Tion raportis freŝa maro en la bulteno Varma Espero. Tio estas la fino de nia elsendo, sed vi rajtas resti en viaj brakseĝoj kaj ĝin reaŭskulti, irante al la retejo www.3zozozo.com.au aŭ www.esperanto.com.au. Vi plie havos tie priskribon de la programo. Se vi deziras kontakti nin, sendu mesaĝon je la adreso 3zozozo.esperanto ĉe gmail.com. Ni forgesu pri la helika poŝto je la momento, ĉar ĝi vere estas helika, cae plie ni ne raitas iri alla studio por aciri nian letteraron. Ces raudo de Francisca, havu agrablan semainon. Ie la momento la vetero ne tre belas, vintro comencigis la unuan de junio. Do, rememoragion de pluva mateno tute taugas. Shainas al mi che mi povas audi la guto in falanta in surteron, ciam mi auscultas la canton. Ciu ancau vi? Auscultu.
and the inconvenience that periods bring.
Nowadays, there are many birth control options, and some of them give you a week off in order to bleed. In 2019, the UK's Royal College of Obstetricians and Gynaecologists said, in their guidelines, it's safe to skip your period if you'd like. Back to Dr. Mansour, who also happens to be Senior Vice President for the Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare at, you guessed it, the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.
Wouldn't it be really good if we could just press a button and our periods just disappear? And actually, a lot of people have suddenly found out with certain contraceptive pills that you take back to back, or having some of the hormonal intrauterine contraceptives, they also very often can stop you menstruating.
That sounds great, but everything seems to come with side effects. So are there any health risks to these contraceptives, these hormonal contraceptives?
Well, the interesting thing about, say, a hormonal intrauterine contraceptive, it seems that it actually protects against cancer of the lining of the womb. And the same is true for the combined pill. So, yes, we know the combined pill, there are rare effects like blood clots that can be in the leg and sometimes go to the lung. It happens, thank goodness, fairly rarely. But we also know there's some benefits, and one of them is that it decreases, again, cancer of the lining of the womb. And also, because you're not ovulating every month, it seems to also protect against cancer of the ovary.
Is one approach better than the other?
I think it's really up to women to make a decision. Where you get period problems, I think many women now are choosing to be able to avoid having their bleeds, or perhaps choosing a time to have their bleed. But of course, there is also the choice that you might never have a period while you're using your method. And that's quite safe too. A lot of women worry that if they don't bleed, where's all that blood going? The answer is, you're just not producing very much lining to the womb, so there's very little to come away. But that is actually quite healthy and quite normal to do.
So whether you menstruate or not, and whether you want to menstruate or not, it's good to know that there are options out there. And I get why menstruation isn't a classic topic for the dinner table. There are fluids which make it messy, and it all takes place around an intimate area. But you don't find out new stuff about this topic unless people are okay talking about it in an open, honest and shame-free way. And there's so much more for doctors and evolutionary biologists to learn. I'm still dumbfounded that spiny mice have been quietly having periods in front of scientists for years without it being noticed. I wonder how many more secrets there are to uncover about this, frankly, bizarre method of reproductive preparedness that we've evolved. Thank you to all of our listeners who've been wondering too and have sent their musings to us. Let's go back to Sunny and Chen for the credits.
That's it for this edition of Crowd Science.
Today's question was from me, Sunny, in Hungary.
And from me, Chen. If you have a science question you'd like made into a program by the Crowd Science team,
email crowdscience@bbc.co.uk.
This episode was produced by Sam Baker and Melanie Brown and presented by Marnie Chesterton.
Thanks for listening. Bye.
This is the BBC World Service, where Atira Griffin challenges assumptions about black single motherhood in the United States.
The idea of the single mom can evoke some pretty strong reactions and judgments, but are they fair?
I think society does blame women a lot.
I'm Atira Griffin. I'm talking to black single moms in Baltimore to go beneath the assumptions and find out what their experience is really like.
Being Mom, Tuesday at 1:30 and 8 GMT.
And in 30 minutes, Kim Chekanetsa hosts The Conversation.
A Swiss downhill skater talks to a UK longboard dancing champion about the joy, bruises and sense of community that skating creates. They'll discuss how they started out, why more women are gravitating to it, and why it's less about